Mark guna buzu amoro don pok. Hodong wisi omte, Mari Magdala, Mari naku shak in Salome, ifano ya wemene ati war Jesu. Wakura yak sinu pesi fiyo metu tue sut, te kuti wisi, beka wisi dangakati, bewa akma.
Na o te kinta yina nu pesi fiyo he onde.
Kawa bayu anangon wo, wazoka takina su yine kati, tayi dukasuna zongkasa tayemna. Wa yeko pisi ba song ma binga wi na dune wari wi erwa apine bula be ki de wa yamna ne mo ne binga wi ton hawa
kene de kina wine ne ki ne Jesus ben Nazareth ne wangboya sute dinga abu hena akurangon kadi ene zok faranda wa eso asene ene ne ton unga wi kon in ha Pierre mbete ayakati hene si Galilee me nehi ene te zok Himona ba to suhenega.
Nemo ne wa gboko pesi fiu. Ma yak ne ya. Wen ki dewa. Beti wa nak nak. Wa to wen yang ma bina. Wen ki hera zangwa. Don ne Jesu kurangonte kuti wise kati. Kuti wina usate hane Mari Magdala. Na bandak su tang somoro don yito tia yine. Nemo ne Mari Magdala. Ne toyore mo ha o wina duga so in Jesu. Ne ya hine fiu ba akodo we na toye Jesus dukpasa inu zoka ina ne don wuyo Jesus usate ha onga yiko yito ne yaksi nu fombet ne mona wa piedun wi dun wi ne ha odoka ngai wiko Jesus ba akodo we ni nambet sonkura a usate ha onga yiko abuzu akpok ngimi ne wa yong nemo ba atoye hawa win si kafe in ngasi ko Win wa kotlo win ko obine zokaye akurangoni na be aton awa
ene ne dam faralen ene usi dembe win ko soha bilen wino ko do weni be ne otuzuya wi ete kwasi be wino ko do weni na kita titika o mo kifino o wino te kwek weni te denomo watin da ko dan so yine ne ninam watu tonune tenete watu ba o gogne erwa be kawa noma ono ono yi beka dingma mo inu wana wade e irzu ovize be ovize pasa
gasa wan jesu to we ni hawa kadi be dang si wisi dugne war wi erson be kowa gasa wan yura dungwa hana ngai hawa medemo kifi we na obime inge we na watoyi ne pasa win